Aika harva ihminen varmaan on käynyt virvoitusjuomatehtaalla tai panimossa. Tässä kun katselee tuonne tehdashalliin, niin siellä on tuotantolinjoja, siellä on tynnyreitä. Se näyttää aika pitkälti sellaiselta, jota voisi kuvitellakin virvoitusjuomatehtaan näyttävän. Rami Aarikka, mitä muuta siellä on kuin liukuhihnoja ja tynnyreitä?
On se muutama ihminenkin. itse asiassa aika moni on nähnyt laitilan virvoitusjuomatehtaisella, että melkein jonkun verran ryhmiä enemmän kävisi, mitä otetaan, kun kuitenkin ne ihmiset pitää olla tuolla tuotannon puolella enemmän kuin sitten tässä niin kuin höpisemässä niin kuin minä nyt.
Minkä verran nykyään on ihmisiä töissä?
Meitä on 50 niin kuin vakituisesti, mutta nyt kesäaikaan on joku, olisiko vähän päälle 60 kaikkiasta palkkalistaa.
Ja jotta saadaan riittävä kontrasti siihen, kun kohta puhutaan siitä, mistä lähdettiin, niin minkä verran tuotetaan juomia ja minkä verran on erilaisia tuotteita nykyään?
Siis tuotteita on kaikkiastaan, niin kuin, en mä edes tiedä ihan varmaksi, mutta taitaa olla 130 erilaista juttua, mitä tehdään. Et kun me tehdään omia tuotteita, sitten me tehdään jonkun verran private label-tuotantoa, sitten me pakataan muille pienpanimoille, pakattu vähän isoille panimoille ja ihan mitä vaan. Ja kokonaistuotantolitrat on jossakin alta 20 miljoonaa litraa suunnilleen, mitä tehdään.
Tämä tehdas sijaitsee tässä laitilan keskustassa käytännössä Sirppujoen. Joki ehkä on vähän liian kunnioittava nimitys tuolle joelle tuossa vieressä, mutta kun kaikella rakkaudella, kun tuolta kasitieltä katsoo, niin tämä ihan niin suurelta näytettävä tehdashalli kuin mitä se tuotanto on.
Joo, ei. Me on koitettu piilottaa noita laajennusosia tuonne takapuolelle, että on enempi tämä fasadi vaan näkyvissä, mutta tämä on, me tultiin tähän paikkaan, missä nyt ollaan, niin 2001, ja sitä on laajennettu sitten 8 kertaa sen jälkeen.
8 nelitasosiipeä niin sanotusti.
Joo, kyllä, ja ne on itse asiassa melkein samanmallisia kuin elintasosiipet noissa 50-luvun taloissa.
Mutta kaikesta huolimatta, tuotanto on aika isoa. Rami Aarikka, 20 vuotta, 1995 laitella virvoitusjuomatehdas alkoi. Muistatko sen hetken, kun jollekulle ja kenelle tuli se ajatus päähän, että ruvetaanpas tekemään virvoitusjuomaa?
En, koska mä en ollut silloin vielä remmissä. Eli tässä oli 4 laitilalaiset kaveri, kenelle tämä idea tuli, ja mä oon kyllä kuullut siitä juttua, millä se on niin kuin ihan alkujastaan lähtenyt ja kaiken näköistä, mitä en sitten piti edes kertoa. Mutta yhtiöhän oli alkujastaan Fisutta Oy, eli tämä perustettiin kalajalosteiden viemiseksi Keski-Eurooppaan, mutta siitä ei sitten pienten sattumien kautta tullut koskaan mitään. Et meidän nykyinen hallituksen puheenjohtaja lähti aikanaan sitten viemään ensimmäisiä kalanäytteitä tuonne ranskalaisen market-ketjulle niin kuin maistiaisiksi, ja meni Finjetillä yli tuossa tyttöystävänsä kanssa ja kävi Saksassa vaihtaas rahaa tietulliin varten, ja kun tuli sieltä rahanvaihdosta, niin veti turkkilaisen kanssa kolaria autosta, meni runkokiarruun ja kalanäytteet oli kylmälaukus, mikä otti tupakasytyttimestä virtaa, ja virta tietysti loppui ja kalat mätäni, ja autokorjaamo sai sitten peukeot korjaa ja sai kalajalosteita jonkun verran, ja ne jäi siihen, ja nämä perustajajäsenet totesivat, että Saksa on paskamaa niin sanotusti, ja jotain muuta tarvitsisi keksiä, että tämä oli ihan hankala bisnes, ja sitten Pilppulan Markku, joka oli niin kuin idean isä ja asutuslaitilla keskustassa, niin löysi vanhan talonsa vintiltä tuollaisia vanhoja puukoreja ja peräisen virvoitusjuomatehtaan jäämistöjä. Ja hän oli sitten aika pitkään itse asiassa sitä puhunut jo, että limonaaditehdas tarttisi perustaa, mutta muut ei oikein lämmennyt sillä ajatuksella. Mutta nyt kun tämä kalabisnes karahti kiville, niin sitten pojat päätti ruveta tekemään mehulimonaadia saksalaisille raskaana oleville naisille.
Kohderyhmäkin oli aika tarkkaan määritelty.
Se on ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun kohderyhmä on määritelty. Mä kerroin sitä moneen kertaan, sitä tarinaa, sitten tossa, kun tuli itse tähän 96 kesällä niin ensimmäisen kerran pyörimään ja 97 sitten niin töihin varsinaisesti, niin mä sitten kysyin, että mikä tämä tarinan niin idea on. No he miettivät sitä, että he rupeavat tekemään niin mehulimonaadi, mikä oli ihan uusi tuote, eli olivat aikansa edellä jo silloin tämmöinen funktionaalinen tuote, missä ei ole mitään ylimääräistä, ja eihän silloin semmoisia kukaan juonut eikä niiden päälle ymmärtänyt. Ja ensimmäinen hankinta oli tuossa nyt näkyvä SodaStream, joka ostettiin Rauman kirpputorilta 95 markalla, ja rupesivat sitten hiilihapottamaan Markun äitin mustikkamehuja, ja ihmettelivätkö ei se ala niin kuin millään maistumaan limonaadilla, vaikka kuinka paljon lisäisi hiilihappoa ja sokeria. Mutta se idea, miksi niin kuin mehulimonaadi oli se puhtaus, ja kohderyhmä oli valtavan iso, jos ajattelee, että kaikki maailman ihmiset, no kuka haluaa juoda mehulimonaadi, ei ainakaan miehet, mutta naiset. No naisia on vissiin puolet maailman ihmisistä, aivan liian iso kohderyhmä. No saksalaiset naiset, että saksalaiset naiset ei varmaan niin kuin halua mitään, tai ne on niin kuin tämmöisiä edelläkävijöitä ja ei juman kautta, niitäkin on miljoonia ja laitteisto on tuonne 19 litran härveli, mikä sitten oli itse rakennettu, niin mutta saksalaiset raskaana olevat naiset, että ne ei varmaan halua kroppaansa mitään ylimääräistä, että siinä on niinku hyvä kohderyhmä. Toki sitten kun mä olen tätä kertonut tuossa ryhmille, niin joku väärä leuka siinä totesi, että kyllä kun katsoo tuota teidän ensimmäistä tehdasta, niin ehkä se parempi kohderyhmä olisi ollut siihen aikaan itä-saksalaiset raskaana olevat kuulantyöntäjänaiset. Eli toi kohderyhmä ei ole vieläkään saavutettu, mutta tota mehulimonaadi saatiin sentään markkinoille tuossa muutama vuosi sitten.
Niin tosiaan tuo SodaStream-kone ei nyt ihan viimeisintä mallia ole tietenkään, kun se on parikymmentä vuotta vanha. Ja sitten tuossa vieressä on vähän isompi tankki. Näillä vehkeillä, kun sitten tosiaan aloitettiin sitä juomaa tehdä?
Joo, tässä noita ryhmiä kun on käynyt ja kun on ollut nuorempaa porukkaa, mä oon näyttänyt tuon laitteen, niin ne on ollut, mitä oliko silloin jo SodaStream? Kun se on nyt kuitenkin vähän pinnalla, että kyllä se oli. Sitten tosiaan, kun pojille selvisi, että mitä se limonaadi niin kuin oikeasti on, kun löytyi tämmöinen, niin kuin me sanotaan toi limonaaditehtailijan raamattu, eli semmoinen vanha reseptikirja, missä on vanhoja etikettejä ja muita, ja sitten löytyi taho, josta saatiin sitten lisätietoa asiasta ja tota raaka-aineita, niin sitten tuommoinen 19 litran Cornelius keki, niin pojat osti semmoisen, eli siinä isot panimot toimitti limonaaditiivistettä, ja sitten tuommoinen pistooli, jossa pistetään kosken korvaan kolaa, jos menee ravintolaan, ja messinkiputki ja mallariteippi tiivisteeksi, ja siihen sekoitettiin raaka-aineet ja sitten se laitettiin pakastearkkuun, jolloin se jäähtyi. Sitten kun se on kylmä, niin siihen imeytyi hiilihappo paremmin. Ja sitten tuosta toisesta natsasta painettiin hiilihappoa sisään ja vähän sekoitettiin ja lisää hiilihappoa. Ja sitten kun siellä oli juuri oikea määrä kuplia per litra, niin sitten se päästettiin tuolla pistoolilla pulloon ja suljettiin käsineen ja liimattiin käsineen etiketit kiinni ja niin edelleen. Ja tuosta se nyt näkee, mitä automaatio tekee. Silloin kun ei ollut automaatio, niin koko tehdas mahtui vaatekomeroon ja nyt se vaatii tämmöisen hallin.
Mutta kaikesta päättäen oikea tulkinta lienee se, että silloin kun se idea tuli, niin ihan hirveästi tietoa vielä limonaadin tekemisestä ei ollut.
Joo, nämä neljä kaveria, niin tämä Pilppula Markku oli lähimpänä elintarviketeollisuutta, koska hän oli maanviljelijä. Eli ei niin kuin minkäännäköistä tietoa asiasta, mutta eipä niillä sen enempää ollut kalabisneksestäkään. Et Markku oli varmaan siinäkin lähimpänä, kun se oli ainoa, kenellä oli mökki, että se oli käynyt ongella.
Rami ja Erikka, miten nopeasti tämä homma sitten lähti kasvamaan?
Mä tulin itse tähän, itse asiassa mä pidin, siihen aikaan oli vähän vastaava tilanne kuin nytkin, eli alkoholeja ei ostettu sieltä, mistä sitä pitäisi ostaa, eli silloin 90-luvun alkupuolella oli ihan oikeasti suuri lama, ja mä sitten jouduin työttömäksi sitten, ja perustin tämän se olut- ja viinitarvikeliikkeen, ja siihen aikaan 25% Suomessa juodusta alkoholista tehtiin itse, sitä teki koko kansa. Tänä päivänä 30% tuodaan Virosta suunnilleen ja sen näki silloin, että se ei välttämättä ole hyvä, kun ihmisillä on käsissä koko ajan sitä alkoholia. Et siinä nelisen vuotta, mitä mä sitä pidin ja myin sen sitten pois, kun tänne tulin, niin näki, että kaikille se homma ei sovi ja voi vaan kuvitella, mitä ongelmia sitten tänä päivänä tulee, kun se kaappi on täynnä niin kuin kirkasta viinaa ja sitä on aina saatavilla. Mut mä tulin kehittämään tähän siideriin. Poitten tuotanto toimi silloin Fatserin vanhassa munanporaamossa, joka kuulostaa ilkeältä, mutta siellä oli Mignon muni tehty aikanaan, puhallettu tyhjäksi. Mä menin sitten toivorikkaana. Pojat kävi siellä mun liikkeessä ja kysyi, että tuukko tekee meille kaljaa, kun mä olin sitten, lehdessä oli ollut juttu, mä olin käynyt tässä Mustialan tämmöisen pienpanimopäällikkökurssin ja totesin pojille, että ensinnäkin se ei ole kaljaa, vaan olutta ja toiseksi näytätte sen verran persaukisilta niin kuin minäkin, että ei ole paraa hankkia laitteita, että ruvetaan tekemään siideriä. Pojat vaan totesivat, että aivan sama kohan siinä on alkoholi, nyt on niin kauan juotu limonadia. Sitten mä menin sinne munanporaamulle 30 litraa ämpäriä raaka-aineiden kanssa niin kuin toiveissani nähdä hienon tehtaan. Ja sitten kun näin sen totesin, että tässä tilassa ei kyllä oikeasti mitään käymistuotteita voi tehdä ja sotkin tavarat siihen ämpäriin ja laitin Toyotan pelkäjän paikalle ja kotiin ja pistettiin saunalauteille käymään ja maisteltiin siellä sitä sitten aikamme, kun se oli keskenkäynyttä, että hyvää tulee. Sitten kun se tuli valmiiksi, niin se kaadettiin viemäriin, koska se ei ollutkaan hyvä. Mutta sitten sen aikainen toimitusjohtaja ja ainoa työntekijä pääsi oikeisiin töihin Helsinkiin, tai siis hänen vaimonsa pääsi oikeisiin töihin Helsinkiin ja he päätti muuttaa sinne ja firmalle ei ollut yhtään työntekijää eikä toimivaa johtoa, niin sitten kysyvät, kun ei susta ollut siiderin tekijäksi, niin tuukko toimitusjohtajaksi. totta, Mooses, niin virvoitusjuomatehtaan toimitusjohtajana tässä maassa aika vähän. Ja sitten tulin sinne tehtaalle ja sitten me saatiin, siinä kävi niin kuin hyvä tuuri tavallaan, että Marli sulki tai lopetti siiderin valmistuksen kokonaan, koska silloin niin kuin Koffi myytiin Carlsbergille, Rettig myi sen ja Rettig omisti myös Marlin, ne siirsi siiderin tuotannon Koffille, jotta ne sai isomman liikevaihdon ja myivät sen sitten Carlsbergille pois ja Marlilta laitettiin 20% väestäpellolle ja sieltä tuli sitten sen kaveri, joka oli 20 vuotta ollut niin kuin tuotekehityspuolella ja kellarimestarina ja muuta, tänne Leidon Kari, ja Kari tuli sitten tekemään tuotetta, koska musta ei siihen ollut, ja sitten Hartwalli sulki Kaarinan panimon tuosta Kaarinasta, ja sieltä tuli sitten Silvosen Markku, joka oli 18 vuotta pyörittänyt koneita laitosmiehenä, niin tuli siihen, ja sitten saatiin vielä Koffin entinen myyntiedustaja myymään, niin meillä oli niin kuin siinä vaiheessa 4 kaveria, 3 niistä tiesi alasta jotain, ja toimitusjohtaja ei yhtään mitään. Mutta sitten se siideri, kun tuotiin, niin se oikeastaan sitten niin kuin singahti sen homman oikeasti sillä, että rupesi jotain tapahtumaan. Mutta se niin kuin varsinainen kynnys oli siinä, kun saatiin pakkausjärjestelmiä vähän muutettua tässä maassa.
Millä tavalla silloin alussa mietittiin sitä, sanoit jo, että alkoholia oli hyvä olla tuotteessa, mutta millä tavalla mietittiin, oliko se siideri sillä tavalla luonnollinen vaihtoehto, että siihen teoriassa oli jonkunnäköinen näkemys, miten sitä tehdään?
Totta kai, kun kotiviinin kanssa oli pelannut ja siideri oli tehnyt, niin se oli niin kuin ainoa, mihin oikeasti oli vähän jotain näkemystä, mutta ja se oikeasti oli silloin niin kuin edullisempi valmistaa. Ja sitten ajatus oli kuitenkin, nähtiin se, että siiderimyynti tulee nousemaan, että sehän oli juuri sitä aikaa, kun sitten se lähti lentoon oikeasti. Ja Suomihan on ollut sinänsä niin kuin siiderimyynnissä toistakymmentä vuotta muuta maailmaa edellä, että nythän se siideripuumi alkaa olemaan niin kuin huipussaan vastuulla Amerikassa ja muualla maailmassa.
Muistan itse ensimmäisen kerran kiinnittäneeni huomiota Laitilan tuotteisiin vähän enemmän Espoossa, kun pelattiin 2000-luvun alkupuolella naisten Tenniksen VTA-turnaus. Ja siellä lehdistö ja ilmeisesti VIP-tiloissakin, niitä ei päässyt tutkimaan, mutta lehdistötiloissa ainakin oli Laitilan tuotteita. Minkälainen se markkinointistrategia oli silloin, kun mietitte alussa, että miten tätä hommaa lähdetään kasvattamaan?
Meillä on ollut oikeastaan alusta asti semmoinen, tai on ollut alusta asti semmoinen ajatus, että me ei ole, niin kuin, ensinnäkään me ei ole tehty mitään markkinatutkimuksia koskaan, koska me on ajateltu niin, että miksi me tehtäisiin niitä, kun kaikki muut tekee niitä ja kaikki tulee sitten loppujen lopuksi niin kuin samaan tulokseen, kun se tutkimus osoittaa sen saman asian, että tehdään semmoisia juttuja, mikä tuntuu niin kuin omasta mielestä hyviltä. Ja todennäköisesti tietty määrä ihmisistä tykkää samoista asioista, kun nyt ei vielä sitä maailmanlaajuista monopolia tavoitella, niin se väki varmaan riittää. Ja vaikka meidän niin kuin eka ajatus oli, tai pojilla oli silloin alkuun, että myydään limonaadia munamarkkinoilla ja Tiihosen kahvilaissa ja Vanhan Rauman kahviloissa, niin se lähti sitten Lapasesta kuitenkin heti, kun ensimmäinen kahvilanpitäjä Lappeenrannasta halusi limonaadi ostaa, niin sinnehän sitä sitten myytiin. Mutta sitten se normitiehän aina, ainakin siihen aikaan meni niin, että kun jotain ruvetaan tekemään, niin yritetään läheltä ottaa markkinaosuuksia ja taistella niinku niistä. Mutta me sitten kuitenkin ajateltiin se asia niin, että kun puhutaan tuotteista, mikä maksaa niinku moninkertaisesti verrattuna isojen tuotteisiin, että ei me mitään markkinaosuuksia voida ottaa, vaan meidän pitää mennä olla niinku siellä, missä on paljon ihmisiä, ja koittaa päästä niinku näkyville, olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja sitten sitä kautta levittää sitä viestiä, kun ei kerran markkinoiden manipuloimiseen, eli mainontaa rahaa ollut. Toki nythän se ei ole enää edes sallittu, mutta sitä kautta me niinku johkaannuttiin aika paljon just tuon tyyppisiin juttuihin ja kaikkiin elokuva-ommiin ja musiikkijuttuihin ja muihin. Et me oltiin niinku kulttuuria aika paljon tukemassa ennen kuin siitä tuli trendikästä.
Niin, te olette ollut Laitilan virvoitusjuomatehdas aika monessa 10 elokuvassa mukana, mutta omia TV-mainoksia ymmärtääkseni on ollut tosiaan koskaan.
On toki. Me tehtiin myös joukkorahoitusta ennen kuin sitäkään sanaa oli edes keksitty, eli 90-luvun lopulla, kun meinattiin, sitten kun me sieltä Munanporamusta siirryttiin konkurssiin menneeseen autokauppaan 97 ja sitten siellä oltiin pulloteltu, sätkytelty aikamme, niin sitten päätettiin, että kyllä tästä niin tarvitsisi bisnestäkin yrittää ja sitten päädyttiin siihen, että ruvetaan tölkittämään ja nyt me oltiin jo huomattavasti vahvemmilla kuin silloin alkuun, kun nyt oli Silvosen Markku, joka oli nähnyt tölkityskoneen, niin meillä oli niin kuin faktaosaamista siihen hommaan. Ja sitten päätettiin, että millä me se rahoitetaan, kun itsellä ei ole rahaa. Käytiin pankista hakemaan lainaa, pankinjohtaja sanoi, että saatte, mutta että tästä pankista jouduttiin vaihtamaan pankkiin. Ja sitten päätettiin, että perhana, että pistetään osakeanti. Että siihen aikaan oli hirveästi, totta kai kaikki satamaa jonotettiin ja muuta, kun oli IT-buumia. no, siihen samaan remmiin, että kyllähän savupiipputeollisuutta niin kuin pitäisi ostaa. Ja tehtiin sen siinä mainoksia sitten, missä on, että tehtaan omistajat nukkuvat paremmin, jolla viitattiin siihen, että voipi olla tulossa pieni IT-kupla ja tehtaan omistajat viihtyvät yhdessä. Ja sitten oli mitä näitä slogania nyt olikaan. Ja me tehtiin siitä tavallaan, niin kuin kerättiin osakkaita, koska ajateltiin, että niissä saadaan faneja. Ja sitten ne juo meidän tuotteita, niiden perhe juo meidän tuotteita ja niin edelleen. Että se on niin kuin melkein kuin sampo. Ja meidän tarvitsisi jotenkin päästä sitä mainostaa. Ja sitten mä soitin yhdelle tämmöiselle Suomen ykkösanimaatiofirmalle, mikä tekee niitä, että me haluttaisiin hienoja mainoksia. Meillä on tämmöinen printtimainos, että saisiko siitä animaation tehtyä niin kuin televisioon varten. Ja kaverit lupasivat viidellä limonaadikorilla tehdä, ja siinä oli semmoinen silinteripäinen karrikoitu ukkeli, millä oli kauhea sikari suussa, ja sitten siinä luki, että tehtaanomistaja nauttii enemmän. Ja sitten merkittävä osakeanti www.laitilavirvoitusjuomatehdas.fi. Tänä päivänä joutuisi varmaan linnaan, jos sen mainoksen laittaisi. Ja se oli varmaan ihan ensimmäisiä anteja, mikä merkitti suurimmaksi osaksi tässä netin kautta. Sitten me saatiin 4 hienoa spottia, mutta ei meillä ollut rahaa näyttää niitä missään. Sitten mä soitin itse asiassa maikkarille, että nyt olisi tämmöiset, lähetin ne mainokset, että tämmöiset hienot jutut, mutta meillä ei ole yhtään rahaa niin kuin mihinkään niitä laittaa. Että eikö me jostain saataisi jotain tilaa, ja säälistä saatiin muistaakseni huomenta lähetyksen johonkin alkuun, ennen kuin se alkuun, niin tuli meidän mainos.
Ilman, kun se on jäänyt näkemättä.
Joo, mutta ne löytyy itse asiassa YouTubesta tänä päivänä.
Kulttikama. Rami Aarikka. Nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että Laitila on Suomen 4. suurin virvoitusjuomatehdas tai panimo, miten vaan. Minkälainen ala tämä on, kun pienestä on lähdetty ja on kasvettu näin isoksi?
Me on nähty se koko niin kuin tämä pienpanimokaari aika pitkälti alusta loppuun asti. Et me, kyllä me sitten siinä vaiheessa, kun tähän uuteen tilaan tultiin, niin me sitten siirryttiin niin kuin tähän olutpuoleenkin. Et alkuunhan, kun tänne tultiin, meidän piti tehdä siideriä, lonkeroa ja limonaadia, koska edelleenkään ei ollut rahaa niin paljon, että olisi panimo voitu perustaa. Ja sitten kuitenkin vahingossa käsiimme kulkeutui tämmöinen 1000 litran panimolaitteisto, ja sitten ruvettiin kukko-olutta tekemään. Ja tämä alaha on ollut niin kuin aika haastava sillä, että me on paljon jouduttu tekemään itsellemme ja niin kuin tuleville pienpanimoille ja oleville pienpanimoille tilaa, koska tämä on ollut duopolistinen sillä, että täällä on 2 panimoa määritellyt pitkälti kaiken, ja meillä on ollut kierrätysjärjestelmät, mitkä on sulkenut maahantuonnin ja pitänyt hinnat ylhäällä ja niin edelleen. Et mun henkilökohtaisesti aika on mennyt aika paljon siihen, että niitä niin kuin erinäköistä byrokratiaa on koitettu muuttaa ja lobata asioita paremmaksi. Ja aika hyvässä mallissa nyt rupeaa tänä päivänä olemaan, ja sen näkee siitä, että pienpanimoita tulee tällä hetkellä vähintään 1 per kuukausi uusia.
Niin oliko silloin, kun aloititte, niin yhtään muuta pienpanimoa?
Kyllä silloin oli, mutta esimerkiksi Pirkanmaan uusi panimo oli silloin pullotti, mutta kaikki muut pienpanimot, mitä oli, niin ne oli sitten, voi sanoa, että ne oli melkein kaikki ravintolapanimoita. Et silloin kun mä kävin 94 sen pienpanimokurssin, niin siihen aikaan oli yli 50 pienpanimoa Suomessa, niin silloin oli kauhea buumi. Mutta sitten ne meni kaikki meni nurin lähes tulkoon. Suurin osa meni nurin sen tähden, että se oli ainoastaan ravintolamyyntiä, koska et se oikeasti päässyt vähittäismyyntiin niin, että olisi pystynyt toimimaan. Et mekin monta vuotta meillä oli oma kierrätysjärjestelmä, koska me ei tähän niin kuin panimoiden hallinnoimaan systeemiin päästy. Ja siksi me sitten mentiin siihen tölkkiin, että me saatiin pakkaus, jota me voidaan niin kuin itse pyörittää, koska vähittäiskaupassa oli niin kuin se business kuitenkin. Ja näiden pienpanimoiden määrä putosi sitten 14 vuoteen 2004 mennessä, jolloin sitten se pienpanimo niin kuin veroalennuslakia muutettiin, ja sitten nämä juomapakkausveromuutokset muuttuivat. Nyt tähän rupeaa olemaan niin paljon, ettei niin kuin perässä pysy enää, että taitaa ruveta 60 lähentelemään pian.
Niin kuin sanoit itsekin, Rami Aarikka, paljon meni silloin nurin pienpanimoita. Mikä oli se asia, miten sen itse näet, mitä te teitte Laitilan virvoitusjuomatehtaalla toisin, että suunta on se, että nyt ollaan Suomen 4. suurin?
Varmaan se, siis kaikki nämä, mitä me sitten oltiin tietysti paljon julkisuudessakin näiden veromuutosten ja järjestelmän muutosten kautta, niin se toi niin kuin goodwillia jonkun verran. Me tehtiin oikeita pakkausvalintoja, me oltiin niin kuin siiderissä oikeaan aikaan ja samaten siinä niin kuin pienpanimo olutjutussa oikeaan aikaan. Silloin moni on sanonut sitä, että se on ollut niin kuin meidän vahvuus, että me on pidetty se oma linja, että että me on edelleen koitettu tehdä niin, että tehdään asioita, jotka tuntuu itsestä hyviltä. Että me oltiin ensimmäinen tehdas Suomessa, mikä käytti niin kuin ainoastaan tuulisähköä pyörittämiseen. Ei silloin ollut vuonna 2000 minkäännäköistä merkitystä markkinoinnillisesti, mutta se vaan oli kiva juttu ja sen jälkeen siitä tuli ihan muutenkin semmoinen niin kuin arvoa nostattava asia. Ja tietysti hyvät tuotteet ja hyvä porukka, mikä niitä on tehnyt, niin se on sen mahdollistanut.
Miten näet tilanteen tällä hetkellä? Onko tarkoitus edelleen kasvaa?
Meillä on tällä hetkellä kaikkiastaan hiukan päälle 700 osakasta, koska silloin alkuun, kun näitä osakeanteja oli, niin niitä tuli jonkun verran ja sitten niitä osakkeilla on käyty aika paljon kauppaa ja niitä osakkaita on tullut sitten. Kyllähän me tietysti kasvua haetaan koko ajan ja haetaan sitä kotimaasta, mutta kotimaasta tietysti tämä ala nyt niin menee niin kuin tätä kurjistetaan koko ajan enemmän ja enemmän, kun Viron tuonti kasvaa ja kilpailusäädökset on niin kuin, siellä on niin käsittämättömän hölmö juttuja, että se vaan niin kuin vaikeuttaa tätä koko ajan. Täällä joutuu tosissaan tekemään tietysti työtä, että saa markkinaosuuksia. Että kyllähän me niin kuin jossain oluessakin me ollaan niin pieni peluri tänä päivänä vielä, että jos me tänä vuonna tehdään joku 8 miljoonaa litraa ja Suomessa tehdään yli 400 miljoonaa litraa kaikkia olutta, niin pieniähän me ollaan kuin piru. Että se vaan kertoo siitä, että jos me ollaan neljänneksi suurin, niin okei, niinpä ollaan, mutta että kun se on ollut niin muutaman panimon hanskassa, niin niitä ei ole tullut, mutta mä uskon, että tänä päivänäkin niin useammatkin panimot investoi tälläkin hetkellä aika paljon pienpanimot, että sitä kasvua varmasti tulee. Me on nyt päädytty siihen, että me halutaan olla oikeasti ensimmäinen suomalainen panimo, jolla on niin kuin merkittävä vientitoimintaa myös, ja siihenkin panostetaan nyt reippaasti.
Rami Aarikko, muistatko vielä sellaista hetkeä tästä matkalta, jolloin olet itse ensimmäisen kerran ajatellut, että herra jestas, tästähän taitaa oikeasti tulla jotain tästä touhusta?
En mä tiedä, onko mä varsinaisesti sillä lailla.
Ajatteletko vieläkään vai?
En, siis toi on ennenaikaista. Mahdollisuudet on hyvät, mutta katsotaan nyt, kuin tässä sitten käy. Kyllä ei siis, eihän sitä silloin alkuun tietenkään kukaan meistä ajatellut, että tulee niin kuin yhtään mitään. Se on aika tuskasta ollut ja hyvin pienestä menty tai lähdetty ja matkan varrella ollut paljon kaiken näköistä murhetta. Jälkeenpäin, kun niitä pyörittelee ja muistelee, niin ne tietysti on niin kuin äärimmäisen hauskoja juttuja kaikkia. Aika kultaa muistot, mutta on tämä mielenkiintoista. Kyllä tässä paljon mahdollisuuksia. Ala on järkyttävän iso ja tosiaan kun niin pieni on ja kuitenkin sitten kohtuullista bisnestä pyörittää, niin kertoo, että kyllähän tästä joskus voi jotain tullakin. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti mä olen niin vahvasti pienpanimomies henkisesti, että ihan sama miten iso se bisnes on, niin kyllä mä silti, tai joskus tulevaisuudessa, niin kyllä mä silti olen aina pienpanimomies joka tapauksessa.
Miten ajattelet sitä, olisiko mahdollista, ilmeisesti Yhdysvaltojen suuntaan on jo hankkeita mahdollista levittää tätä bisnestä myöskin ulkomaille?
Joo, me tehtiin itse asiassa sopimus, vientisopimus Yhdysvaltoihin, tai maahantuontisopimus. Mä ajattelin, että Amerikka on vapaa maa ja se on helppo markkina, mutta mentiin vissiin vielä vaikeampaan markkinaan, mitä Suomi. Se byrokratia tuntuu melkoiselta. Ja siellä on esimerkiksi tietyissä osavaltioissa on kolmiportainen systeemi, että täytyy olla valmistaja tai täytyy olla maahantuoja ja sitten täytyy olla jakelija ja sitten täytyy olla vähittäismyyjä, että ei voi niin kuin suoraan vähittäismyyjälle edes myydä tai suoraan jakelijalle. Ja nyt me on vasta niin kuin se eka porras sitten ohitettu, että meillä on nyt maahantuoja. Ja jos kaikki menee ihan niin kuin viimeisen päälle kellon tarkkaan, niin voisi olla, että tammikuussa lähtisi jo ensimmäinen kontti menemään, mutta voi olla, että ei lähdekään. Katsotaan nyt.
Miten Rami Aarikko ajattelet tätä 20 vuotta siitä näkökulmasta, että kun alussa kuitenkin oli se muutaman kaveruksen ryhmä, joka ei nyt pitänyt pelkästään hauskaa, mutta se oli varmasti mielenkiintoista ja kivaa silloin. Nyt sinulla on tosiaan tässä 5-60 työntekijää. Minkälainen paketti se on noin henkisesti siitä pisteestä tultu tähän pisteeseen? Onko enemmän saavutettu uutta vai menetetty jotain siitä alkuperäisestä?
Henkisesti tänä päivänä on huomattavasti helpompaa kuin silloin. Siihen aikaan se oli henkisesti aika kovaa, niin kuin kaikki pienpanimoimmeiset sen tietää, että se on välillä aika tiukkaa touhua. Mutta tänä päivänä niin meillä on niin hyvä porukka, mitä tähän on kertynyt, että mun aika menee niin kuin vähän tämmöisiin juttuihin, että mä puhelen niitä näitä, että ei ole niinku semmoista ressiä enää, mutta sitten taas toisaalta niin se, että siihen aikaan se riskinottokyky oli semmoista, että aivan samaa tehdään ihan mitä vaan, koska se vahinko, mitä siitä voisi syntyä, niin se oli niinku pieni ja sitten siitä vastasi vaan niinku itselleen ja sitten sille omalle porukalle tavallaan, että bisnes sitten meni persille, jos se meni, jos tuli tehty virhepäätös. Mutta tänä päivänä, kun kuitenkin on 60 ihmistä, niin sitten joutuu miettimään sitä, että jos ihan hölmöjä päätöksiä tekee, niin siitä kärsii niin kuin muutkin kuin itse ja pari kaveri. Että kyllä se niin kuin, ei se ole varmaan pelkkä ikä, mikä tuo pikkasen sitä harkintaa siihen hommaan, mutta kyllä mä uskon, että semmoisella niin kuin samalla meiningillä, mitä nyt on tehty tässä ja tehdään yhteistyötä paljon muiden pienpanimoiden kanssa, me pullotellaan toisten tuotteita ja tölkitellään ja analysoidaan ja tarjotaan ihan vapaasti niin kuin muiden käyttöön noita, mitä meillä on olemassa, niin mä uskon, että sillä meiningillä niin tässä varmaan pärjätään ihan hyvin, vaikka noi isot aina koittaakin pikkasen jotain pikkutemppuja tehdä.
Vieläkö on laitilla virvoitusjuomatehtaan mahdollista keksiä niin sanotusti hulluja ideoita tai hulluja asioita, tehdä jotain sellaista, mitä ei muut tule ajatelleeksi, kun ollaan jo näin isoja kuitenkin?
Toivottavasti, että kaikki ne, mitä me on tässä matkan varrella, mä tässä yksi päivä, silloin kun nämä amerikkalaiset oli täällä ja käytiin, mä kerroin varmaan 3 tuntia putkeen olemattomalla Ralli Englannilla, niin laitilla virvoitusjuomatehtaan historiaa, niin sitten tuli niin paljon semmoisia asioita mieleen, mitä me on tehty ensimmäisen Suomesta ja ensimmäisen maailmassa, mutta me ei ole sitä silloin niin kuin ymmärretty eikä tiedetty, koska ei ole alasta mitään tiedetty, niin mä uskon ja luotan siihen, että meidän niin kuin tällä porukalla niitä juttuja tulee jatkossakin semmoisia, mutta jos me tiedettäisiin nyt jo tässä vaiheessa, niin ne olisi joko tehty tai sitten ei oikeasti olisi niin yllättäviä. Et toivotaan, että näin tulee toimimaan. Ja kaikki ne jutut, mitä me on täällä tehty ensimmäisenä, niin Amerikassahan niitä ei kukaan tiedä vielä, niin me voidaan toistaa ne siellä.
Rami ja Arikka, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos paljon.